Mėly radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimų apie karą, kurį jau stebime daug metų visiškai savo kaiminystėje, kai Rusijos valstybė užpuolė nepriklausomą Ukrainos valstybę. Ir apie šį neteisėtą aktą į Marijos radio studiją sutiko ateiti ir papasakoti dimisijos majoras savanoris Antanas Burokas ir kariuomenės kūrėjas, Šaulių sąjungos narys, savanoris, bei Eugeno Konovalico fondo kūrėjas ir direktorius Arūnas Surdokas. Jūs kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamais Marijos radijos svečiais Antanu ir Arūnu. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Kalbėti apie karą nėra taip paprasta, jo labiau eteryje, kur gali mus nugirsti ir vaikai, ir moteris, ir mes galime išgąsdinti, ir galime papiktinti jų ramybę, bet reikia kalbėti, reikia pasakoti, reikia įvardinti blogį, kad jis liautųsi, kad jis nesikartotų, kad nežemintų žmogaus orumo, nenaikintų tautų, neniekintų laisvės, demokratijos, nepriklausomybės, tiek mūsų, tiek šalia mūsų gyvenančių kitų tautų. Ir jeigu reikėtų pradėti apie Rusijos pradėtus karinius veiksmus prieš Ukrainą, gerbiamas Antanai, nuo ko reikėtų žmonėm pradėti pasakoti?
Man atrodo, kad reikėtų pirmačiausia gerai prisiminti tikrąją istoriją ir prisiminti nuo pat užgimimo ir mūsų tautos visą laiką šalia esantis kaimynai pastoviai kažkur tai konfliktuodavo, bet jie konfliktuodavo kitaip, pagrobdavo kažką tai ir parsiveždavo namo, bet teritorijos kaip ir neškodavo, bet vėliau pradėjo ir teritoriją užkariauti. Tai mums toks kaimynas, kurį kažkada tai mes gynėm nuo totorių mongolų, gynėm ir kažkada tai net ir susigiminėlę buvom ir bendras kovas turėjom, bet tie laikas, kai jie nutarė, kad reikia užimti tą mūsų valstybę, tada vadinama Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, nors galima sakyti, kad ir karalystė, aš tai linkęs iki to, kad mūsų buvo ir karaliai, valdovai. Tai va, tai yra tokia situacija, ir atėjo laikas matyti ir mūsų didžiulė kaltė, kad kažkada tai mes galvojam, kad jau kaip ir dabar panašiai galvojam, kad mūsų nepuls, kad mes čia draugai, bet jie visą laiką mintį turėjo. Ir atėjo laikas, kai mūsų valstybė kartu su Lenkijos valstybė padalino trims padalinimais. Tai tas pirmas padalinimas, antras padalinimas, trečias. Ir mūsų menkai pasipriešinusi buvo suskaldyta tarp trijų valstybių, tarp Rusijos, Austrijos ir Rusijos. Ir po to visą laiką teko viskas 20 kažkiek tai metų vis sukilimai Kostiuškos, 31-63 metų sukilimą, revoliucijos 5 metų ir atėjo pirmasis pasaulinis karas, ko išdavoje pasisekė Lietuvai atstatyti valstybę. Bet visą laiką atgimdavo tie žmonės, kurie galvoja apie savo valstybę. Tai ir mums su Arūnu teko 90-91 metais ir vėliau savanoris ateiti ir apginti aukščiausią tarybą, tuo pačiu ir Lietuvą. O mūsų kaimynai, matyt, pasivėlavo kažkiek tai ukrainiečiai. Rusija niekaip negalėjo pasitenkinti jo subirėjimo ir jie vis tiek visą laiką svajoja. Ta Rusija, jinai daugialypė, daugiatautė, bet tos tautelės visas įjungiamas į karą ir pačios nenorėdamas stumia, kad esi ir užpuolė laisvą jo pripažinta visam pasaulyje Ukraina, jos teritorijos ribose, ir jie visą laiką svajoja, kaip iš viso pavergti. Nu, ir matyti ir toliau eitų. Jų visą laiką siekis buvo užvaldyti pasaulį. Komunizmas turėjo užvaldyti, ateizmas ir komunizmas turėjo užvaldyti pasaulį. O čia didžiausia bėda, kad visą laiką atsiranda pas mus, tarp kitko, tie, kurie dar svajoja, bet man atrodo, kad jų darbai yra niekiniai ir jau neįmanoma mūsų nugalėti.
Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kuri yra skirta Ukrainos užpuolimo ir okupacijos datai paminėti, kuri yra minima visame pasaulyje, šiuo metu ir Lietuvoje. Ir jums apie neteisingą karą prieš ukrainiečių tautą pasakoja dimisijos majoras savanoris Antanas Burokas ir kariuomenės kūrėjas Šaulių sąjungos narys savanoris Arūnas Surdokas. Jūs kalbina Liutauras Serapinas ir pradėjome tikrai laidą nuo priežasčių, kurios ateina iš istorinės gelmės ir šalia esančio kaimyno, vadinamo tokio demokratinio nebrandumo arba noro valdyti, grobti, plėšti, savintis tai, kas jiems nepriklauso. Karo pradžioje, būtent karinės operacijos pradžioje, kuri buvo paskelbta Rusijos federacijos vadovų 2022 metų vasario 22-24 dieną, pradėjus visišką invaziją į Ukrainą, buvo skelbiama, jog vyksta kariniai veiksmai išvaduoti piliečius iš fašizmo. Iš mistinės ideologinės problemos, iš tikrųjų praėjus daugeliu metų karo, matome, jog čia yra tik priedanga, o iš tikrųjų yra plėšiama valstybė, grobiami jo žmonės, vaikai, atimami valstybiniai resursai, žemės iškasenos ir taip toliau ir taip toliau. Ir matome, jog tas karas yra ne ideologinis, o grinai ekonominis, tai yra grobikiškas karas, pasisavinti, atimti, turėti. Gerbiamas Arūnai, jūs esate Eugeno Konovalico fondo kūrėjas. Gal galėtumėte porą žodžių apie fondą ir apie tai, kaip jūs likimas nuvedė į Ukrainą šiuo metu?
Likimas nuvedė paprastai. 2015 metais gavau pasiūlymą iš Ukrainos namų steigėjo Viktor Černišuk, tada jis televizijoje LRT. Reikalingas buvo kartu žmogus dėl apsaugos, kartu važiavimų į nulinę teritoriją, mes važiuodavom į Avdijevką, čia buvo 2015, važiuodavom kartu per Kijevą, Kijeve su parama sustodavome, yra tokie namai vaikų, kur yra vaikai be kojyčių, be rankų sužeisti, vieni guli, kiti yra tam tikri namai, ir ten veždavom paramą, nuvežę ten paramą, vykdavom į nulinę zoną, televizijos grupė darydavo filmavimus nulinėje zonoje, ten jau karo veiksmai, 250 metrų būdavo DNR, Danieska, kaip ta vadinama Respublika, atsiskyrė Ukraino žemės pasisavinę. Ir nuo 15 metų, o 17 metais kartu su Viktoru Černišuk ir Raimondu Kaminsku teologu nusprendėme steigti fondą. Atidarėme fondą ir nuo to laiko visą laiką pradėjome vežti paramą į nulinės zonas. Nulinė zona yra ta vadinama, pirma, antra, trečia, kur vyksta karo veiksmai. Visa parama tai prasideda automobiliai, medikamentai, kariuomenės reikmenys kariam, pagrindiniai dalykai. Vėliau pradėjom gaudinėti iš visų Lietuvos tarnybų, tai yra iš muitinės departamento, iš mokesčių inspekcijos konfiskuotus automobilius. Muitinė vėl konfiskuotus tam tikras priemonės, kurios susiję su kariuomenė. Tai yra slopintuvai, tai yra lėmenės, neperšaunamos kitokios taktinės lėmenės. Tai yra naktinio matymo prietaisai ir specialios paskirties automobiliai muitinės departamento. Ir viską pristatinėjom į tam tikras brigadas, kurios kaunasi pirmose eilėse. Bendravim, ten yra ir lietuvių daug tarnauja, 92 brigadoje 3 batalionas legionierių, po to yra Kalinausko pulkas, kuriame tarnauja lietuviai, yra eskadronas nulinėje zonoje, kur tarnauja lietuviai. Labai geri santykiai yra nuo 15 metų su Azovo brigadomis, 3 su 5 ir su kitomis brigadomis. Važiuojam kas porą mėnesių iki šiol. Iki šių dienų.
Jūs taip paprastai kalbate apie darbą, kuris na, taikos sąlygomis būtų net neįmanomas, būtų nereikalingas. Ir ten pagelbstite, padedate žmonėms, kurie bando ginti savo tėvynę, savo gyvybę, savo šeimų ramybę. Ką parsivežate iš ten atgal į Lietuvą? Nepykantą, kerštą, agresiją, blogį, pyktį ar ką kitą?
Matot, mano tokia yra nuomonė, ar mano šeima ir draugai ir pažįstami, šiai dienai geriau aš padėsiu, kuo galiu, nors sveikata nelabai lėčia pas mane pirmą grupę neįgalumo, negu po to kažkas ateis mum padėdinės. Nuvažiavęs, matai tą, kad tavo pagalba nulinėje zonoje yra labai labai reikalinga. Pagrindas yra, kada viską pristatai ten, kur reikia. Kitur aš nevažiuočiau, jeigu reikėtų kažkur važiuoti kitur, ar čia aš tikrai nevykščiau. Kada atvažiuoji į nulį, ką tu veži, automobiliai, šalmai, Ten yra tam tikri maisto daviniai, produktai, šilti rūbai, generatoriai, nekalbant apie paukščiukus, šie yra dronai vadinami, ir visa kita, nulį, jie viską tą labai, labai, labai šiltai priima ir tu pasikrauni, ir energijos, ir nežinau, kaip pasakyti, dėl to, kad ten vyrai būna 4-5 mėnesiai nulinėje zonoje, kur vyksta mūšis 2-3 kilometrai, jie būna be rotacijų. Čia yra, neįsivaizduoju, 3-4 dienas, kaip išgyventi be rotacijos, jeigu tavęs nepakeičia, o ten būna mėnesiais. Mes ką darom, tai nedarba, čia minimali pagalba. Ką jie daro, tai čia jau yra didvyriškumas. Mums iki to tikrai yra toli.
Jūs savo širdyje, gerbiamas Arūnai, laikote pagalbą visiškai tokiu normaliu gyvenimo būdu, taip? Jums pagelbėti kitam yra visiškai normalu, taip?
Čia privalai. Geriau aš pagelbėsiu, negu po to man reikės gelbėti ar mano šeimai.
Pradėjome kalbą apie karą Ukrainoje, perėjome į tam tikrą asmeninį požiūrį ir taip toliau. Noriu paklausti gerbiamo Antano. O jums, Antanai, ką reiškia tas neteisingas karas vykstantis šalia Lietuvos? Ką jums reiškia? Kaip jūs į tai reaguojate? Kaip tą priimate? Kaip suprantate? Esate vyresnio amžiaus žmogus, mokytojas, ilgą laiką dirbęs Čiurlionio menų gimnazijoje. Jūsų mokiniai yra valstybinių premijų laureatai. Yra muzikantai ir dailininkai, kurie yra, na, sakykime, Lietuvos elitas. Kaip jūs žiūrite į karą?
Nuo pat mažens, kadangi mano brolis buvo lageriuose suimtas, jau visa klasė buvo suimta, nes jie skleidė proklamacijas prieš Staliną, prieš kolonizaciją rusų, metė proklamacijas ir jisai iškalėjo virš 10 metų. Teko jam ir sukilimuose dalyvauti. Man, kaip jaunesniam, beveik 10 metų visą laiką teko girdėti, kadangi pas mus tankiai kratos buvo, pastoviai dalyvaudom tam gyvenime, tai man persitvarkyti jau ir 90 metais nereikėjo. Ir kai brolis grįžo, tai mes leidom šilkografiją varpą, o varpas šilkografiją, tai aš kažkur tai mačiau ir mokykloje, kaip darydavo Ilgūnas ir kiti ten dėstytojai, aš stebėjau ir mes šitą pradėjom leisti. Va tai atėjus kaip tik pakilimui, 90-ais, nu ir anksčiau dar, teko išeiti į savanorius, kadangi 90-ais metais žinojom, kad bus puolimas, tai kai išėjau 8 dieną, tai jau į mokyklą faktiškai nebegrįžau. Už mane mokytojas Vėželis, Kalkienė, Davalgienė vedė paskaitas ir direktorius Alius Jurgelionis irgi leido man būti aukščiausiai tuometiniai tarybai, o per kovo mėnesį mane perkelė ir aš jau tapau savanoriškas krašto apsaugos tarnybos mokymo skyriaus viršininkas, kaip padarė struktūrą. O dabar dar vis tiek man norisi jau pradėti apie tai, kaip aš papuoliau į Ukrainą. Ta Arūnas, kadangi jis jau nuo 15 metų važinėjo ir vieną kartą susitikė karininko Ramoviai, sako, nu ką, jaunuoli, gal norėtum nuvažiuoti į Ukrainą? Sakau, norėčiau. Nu, jis galvoja, kad aš nevažiuosiu, aš paėmėjau, kai pasakiau, kad važiuosiu, tai teko ir važiuoti. Ir vat pirmą kartą po 22 metų, po tos invazijos, Arūnas su savo draugais ir su Černišuchu Viktoru suorganizavo 10 autobusų, kurios išvežė į Ukrainą, pilnus prikrautus. Ir mums, karininkų Ramoviai, tai visas mūsų šeimos ir taip toliau prikrovėm pilną mašiną. Ir jisai vairavo tą autobusą pirmą kartą iš viso gyvenime. Taip prasidėjo ir aš jau po to, kai jisai grįžo, padovanojau aš savo mašiną Šaraną, irgi prikrauta pilna. Ir mes kartu važiavom 4 mašinos, vieną lydinti. Ir man teko padovanoti Gruzijos legionui, kuriame buvo ir lietuviai. Ir aš tai prisimenu tą tokį važiavimą naktį iš Lietuvos fūros eina vieną paskui kitą, kad esi 80 km greičio, o aš vienas vairuoju ir važiuoju į tą teritoriją, kur vyksta karas. Nu, aš karininkas, tik teoriškai buvau karininkas. Galvoju, ar grįšiu, ar negrįšiu. Taip įsivaizdavot, kaip filmuose rodo, kad ten sproksta visur, o ten nuvažiavim, nieko nesimato. Važiuoji, postai stovi su automatais, vyrai visur prie kiekvienos sankryžos. Tai bijojau pasilik, nes jie jaunesni lekia, o aš turiu vytis. Paskui, kad nežinosiu, kur ten jie dar turi tas navigacijas, o aš be navigacijas, bet aš buvau orientacininkas, kandidatą turėjau vieną balą į sporto meistrus, tai vis tiek orientavausi, nes Ukrainoje ir taip esu buvęs ne vieną kartą. Toks buvo labai įspūdingas dalykas ir kaip mūsų tiko ir pabendravom su tai žmonėm. Kai vėliau jau važinėjau, teko ir su Arūnu, ir su Mikola Dzidzin, ir Skaiščiu, jau važiuoju 16 kartą. Dabar jau ne taip atrodo, kaip tada pirmą kartą. Tokio dvasinio pakilimo, tai žinai, kad reikia. Dar vienas dalykas yra, kad jau žmonės šiek tiek pavargo. Pavyzdžiui, aš anksčiau pasakydavau, tai tu pat susimesdavo, nes reikia ir kelionė, ir maisto, ir jiems nuvežti, ir lašinių lietuviškos, ir lietuviškos duonas, jie labai vertina šitą. Dabar pasižiūri į žmogų, jau galvoja, kad jisai ko gero jau vėl prašės, kad duok, kad vėl duot. Jau vieną kartą davęs, antrą kartą šiek tiek, nu, sako, kad mes duodam po 5 eurus, kai būna akcijos kažkokios, tai į mėnesį. Visas pasaulis šiek tiek pavargo ir ukrainiečiai pavargo. Jie jau irgi kažkur tai turbūt klaidų padarė kažkokių, tai kad iš karto, kol pakilimas buvo, gal galima buvo, bet dabar jau nebegražinsi to. Vis tiek reikia iki galo, reikia dirbti ir aš kada tai interviu daviau ir tam pačiam Čenišukui, reikia pereiti į jų teritoriją, nes jie visą laiką nuo Petro pirmojo laikų įveda į svetimą teritoriją ir ten alina žemę, alina ekonomiką ir visą laiką patenkinti, o jiems savo žmonių negaila, kaip sako, jų moteris vis tiek pagimdys. Reikia į jų teritoriją, kad jie pajustų. Ir dabar teisingai daro Kursko srity. Žiūrėkit, kaip jiems jau nesiseka ir kaip po trupučiuko gal ir patys rusai jau supranta, kad ne ten įsivėlė. Bet jie bijo savo tiems vadovams, kurie užėmė valdžią ir kurie engė daugiau savo tautą, negu gal kitą darbą jau, bet savo irgi engė. Pažiūrėkit, kokie jų kaimai. Man teko irgi nemažai važinėti, kai orientacininkas buvau. Ir tarnauti Rusijai, apleisti žmonės, bet jie patriotai savo tautos, jie negailinė savo gyvybės ir jiem turtai nereikalingi. Vis tiek jie nori užgrobti svetimą žemės ir viskas. Tai nežinau, gal ateis geresni laikai, ateis kiti žmonės Rusijai, vis tiek karas vienai par kitaip turėtų baigtis. Ir ateis turbūt ir normalus Rusijos patriotai, kurie galvos geriau gali priekiauti, negu kariauti.
Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie karą Ukrainoje, kur ukrainiečių tauta gina savo nepriklausomybę ir laisvę nuo Rusijos kariuomenės okupacijos, kalba Antanas Burokas ir Arūnas Surdokas. Tęsiant kalbą, norisi priminti, jog 2014 metų vasarį įvykusi orumo revoliucija, žinoma, davė labai didžiulį impulsą laisvei ir nepriklausomybei. Rusijos įvykdyta Krymo aneksija 2014 metais bei karas Donbaso teritorijoje, kuris tęsiasi iki šioliai, remiamų Rusijos specialių pajėgų Ukrainoje gyvenusių separatistų ir kitų priešiškų jėgų. Žinoma, tai sukėlė visą virtinę karinių veiksmų, kurie iki šioliai tęsiasi ir tie pirmieji 8 metai iki 2022 metų vasario mėnesio. Jie jau buvo pažymėti sunkiais išbandymais ukrainiečių tautai ir valstybei, bei, žinoma, konflikto pasekmėmis. Daug žmonių neteko savo turto, neteko savo gyvenamos vietos, turėjo išvykti, turėjo tapti emigrantais, neteko ir gyvybės daug kas ir taip toliau, sujaukta visa ekonomika. Šitas karas, jisai nėra vien tik kariniai veiksmai, kur vyrai ir moterys ginkluoti ginklais kovoja, bet tas karas apima viską, apima ir kultūrinį gyvenimą, ir dvasinį gyvenimą, ir religinį gyvenimą, ir politinį, ekonominį, istorinį, moralinį gyvenimą. Kai pagalvojame, jog iš tikrųjų karo veiksmai, tai jie tokie ypatingai yra žiaurūs, nusineša žmogaus gyvybę, užbaigia žmogaus gyvenimą, atima gyvybę. Bet kokie palikimai lieka suluošintų žmonių, kokie lieka moraliniai nuopoliai, žinome, Bučios ir kitas tokias gyvenvietės, kur pasireiškia žmonių, net žmonėmis pavadinti jų negalima, tokie veiksmai, kurie nesidarina su žmogaus vardu. Ir apie šituos dalykus jūs, gerbiamieji Antanai ir Arūnai, jūs girdėjote ne iš televizijos ekrano ar radijo, o matėte ir regėjote ten, veždami labdarą. Gal galime dalį laidos paskirti ir tam, kad jūs autentiškai papasakotumėte ir paliudytumėte, ką žmonės apie tai kalba Ukrainoje, apie tuos visus įvykius, kaip jie tai vertina, ką jie jums yra papasakoję. Taigi, gerbiamas Arūnai, jūsų mintys.
Kaip ir kalbėjom, nuo 15 metų tenka vykti į nulinės teritorijas, kur frontas yra 200, 300, 500 metrų. Matai ir karių, ir civilių kūnus, ir matai namai, kurie pilnai sugriauti. Kaip yra ta tokia, viena tokia patarmė, yra baisiausia, kada tėvas turi laido savo vaiką. Čia turbūt baisiau nėra niekur. Per kiekvieną kelionę tu matai tuos miestus arba, pavyzdžiui, mes ir su Antanu buvom Iziume. Iziumas nuo 22 metų, nenoriu meluoti, 7 ar 8 mėnesiai buvo užgrobtas Rusijos federacijos karių. Ir po išlaisvinimo žmonės kokie pusę metų ieškojo giminių kitų kūnų. Dėl to, kad buvo vaikai pavogti, daug buvo nužudyta, vieni buvo paslėpti kūnai, po to randa jau Ukrainos specialiosios tarnybos po 70 užkastų, po 50 kūnų. Tai yra baisu, kada važiuoji per kaimą, per gyvenvietę išlaisvintą. Buvom Charkivo, kada buvo išlaisvinta, man teko būti po 2 parų. Tik tai buvo specialios pajėgos, pastoviai pravažiuodavo. Ukrainiečių gynėjų ir Rusijos kariai, civiliai, lavonai gulėdavo laukuose, gulėdavo prie namų, namai subombarduoti, namai dega, negali papasakoti, žmonės nežino, kurių vaikai, kurių giminės, vieni ieško vienur bėgioja, kiti kitur. Čia net nežino, kaip tą dalyką galima papasakoti, dėl to, kad kiek važiuoji, tiek nesupranti. Buvo gražus miestas, dabar va tenka būti trečią kartą Lipsuose. Čia yra nulinė teritorija, kur iki Rusijos federacijos kilometras yra, ten vyksta pastoviai mūšiai. Ten jau nėra nei vieno gyventojo. Tik kars nuo karto pravažiuoja kariai ir pastoviai vyksta apšaudimas. Ten buvo 2 mokyklos, 1-2 ligoninės. Užeinant į ligoninę visur kraujai. Nu, aišku, tokių dalykų nefotografuoja, nefilmuoja, aš pas ir fotografas. Bet yra baisu, ten bėgioja šuniukai, akis pas juos raudonos. Dėl to, kad jie nuveina į laukus, nežinau, kaip čia pasakyti, paprastai aiškiai, kad maitinasi turbūt lavonieną, žmogieną, net nežinau, kaip aiškinti. Žmonės nežino, ką daryti, dėl to, kad arčiau fronto.
Užminuota.
Dėl užminavimo, ten tas teisingai sako, čia ne tai, kad užminuota, plus matote, yra labai daug primėtyta lapeliai su minom, tušinukai, žaislai visokie. Ten nuo žemės dabar, va, prieš kiek čia, prieš mėnesį laiko turbūt irgi vienas iš savanorių, Barkevičius, pakėlė nuo žemės kažkokį neaišku daiktą ir neteko 2 pirštų. Tai, kad ten tą dalyką jau žinai, jeigu kažkas guli ant žemės, nesvarbu, ar ginklas, ar kažkoks fotoaparatas, ar daiktas, telefonas, nieko negalima jokiais būdais kelt. Čia net nediskutuojamas dalykas. Ar automobilis stovi, pavyzdžiui, ten būna nori prieini, ar duris daryti kažką geriau, prie to nieko lysti nereikia. O žmonių labai gaila dėl to, kad žmonės nežino, kas bus rytoj. Žmonės nežino, kurių vaikai, žmonės nežino, kurių tėvai. Atrodo, atvažiuoja į Charkivą, būna ramu. Antrą nakties prasėda bombardavimas. Dabar prieš porą savaičių buvom Kijeve. Pusė 2 pradėjo skristi raketos į Kijevą, pradėjo prieš lėktuvinį gynybą. Naktį prie Kijevo mes gyvenom Irpenį. Tikrai dangus buvo baltas. Žmonės iš karto matai visuose languose sužybo, mes taip patys greitai apsirengė, kuprinė ant pečių ir laukė, kas bus toliau. Tai nebuvo arti, numušė prieš lėktuvinį, bet ten ėjo raketos. Matot, vieni išvyko iš Ukrainos, kiti iš namų niekur nevyksta. Jie sėdi, kovoja, kuo gali, tuo padeda. Tikrai žmonės, su kuo tenka bendrauti, labai myli tėvinę ir labai daug ko padeda. Kaip sakyti, nebūtinai padėti finansiškai, bet vieni pina tinklus, kiti gamina kažkokius, tai maistą gamina, treti mezga kojinės, ketvirti vėl ten metalą renka, pridavinėja, atiduoda iš metalo gaminami. Penkti vėl kažką, kiekvienas kažkuo tai prisideda, bet tas yra labai malonu.
Na, žinoma, tie tokie žiaurumai, kurie lydi karo zoną, kokie jį bebūtų ir kada bebūtų, žinoma, tai suveikia labai emociškai. Be galo tai yra sunkus išgyvenimai, be galo sunkus. Bet yra viena tema, gerbiami Antanai ir gerbiamas Arūnai, kuri yra neviešinama, apie kurią mes nekalbame. Tai yra žuvusiųjų skaičiai. Nežinome tikrųjų skaičių, bet aš manau, kad žmonės supranta ir žino, kiek yra žuvusių. Jeigu aš užduočiau tą klausimą gerbdamas tuos žmonės, kurie paukojo savo gyvybę už tėvynę, už taiką, už tai, kad gynė savo namus nuo priešo ir taip toliau. Jeigu paklausčiau, Arūnai, Antanai, ar jūs žinote, kiek ukrainiečių jau yra žuvę?
Nu, aš tai galiu pasakyti, kad per laikraščius ir pusiau oficialiai, tai dabar skaičiuojama, kad apie 800 su viršum tūkstančių. Bet čia įeina ir su sužeistaisiais, ir su žuvusiais. Nes jeigu tankė žino maždaug ten, kiek ten žmonių yra, arba braniruotoj mašinoj, tai jie maždaug paskaičiuoja pagal tai. Bet ten gal dar ir sužeistų buvo, ir ne visi žuvę. Bet mums, man tai vat, prisimena, kaip jau antrą kartą Bučioje teko nakvoti, kai buvo sudaužyta tiltai, matėm rusų tankus, tankėtės sudaužytus, sudegusius, krūvas, didžiausias krūvas. Tas pirmas dienas, kuris buvo kautynėse, kaip tik mes toje vietoje, kur gyvenom, tai ten buvo patys baisiausiai mūšiai. Dabar jau po trupučiuką atstatoma, remontuojama. Mes ne tik tai taip bendraujam, bet dar mums dar teko būti Lvove, kur karininkų Lvovo namai, kurie irgi važiuoja ten su kultūrinė programa, tiems reabilitacijai ir padainuoja, ir palinksmina. Tai vienas iš prisiminimų buvo vienas iš geriausių ukrainiečių solistų, buvęs Lvovo Dudarikų mokyklos, paskui operoje dainavęs, tai jisai važiuodavo per atostogas į karą, apginkluodavo savo draugus, kadangi turtingas buvo, ir jisai žuvo. Jo garbė, čia buvom suorganizavę koncertus, ten pat važiavom su kita grupė į Lvovo ir jo apylinkės, ten kur kariai po reabilitacijos ilsisi. Ukraina tokia didelė ir tokia pasiruošusi, daug aišku yra pasitraukę, apie 7 milijonus, taip sako. Pas mane irgi viena mamytė su 1,5 mėnesio gyveno, buvo priėmęs. Daug kur išvažiavo į Lenkiją, į Moldaviją ir kitas vietas, bet jau kai kada ir grįžta. Nu, yra tie, kurie slepiasi, yra, kai važiuoji vakare per Ukrainą, Lvovę, atrodo, kad žmonės ir linksminasi. Bet kiti galvojo, kad reikia tų žmonių, kurie ir dirbtų, jie dirba ir gali linksmintis, taip atrodo. Bet yra tie, kurie ir įsiperka. Tai va tokių yra labai didelių problemų. Ukraina tokia didelė ir tokia galinga, tai aš nežinau, ką darytų, jeigu tenais ir milijonas užeitų, sakysim, rusų kareivių, kur jie dėtųsi. Jie tik tai gali batalionais, brigadom eit krūvoj. Vargu aš dabar... Ar galvoja patys vadovai Maskvos, ką jie padarė, į ką jie įvėlė ir visą pasaulį įvėlė. Ką dabar apie Rusiją visas pasaulis galvoja Šiaurinė Koreja, Kinija. Eina dabar didžiulis karas, moralinis ir visoks kitoks. Persigrupavimas yra ir NATO, ir Amerikos. Laukiam, bet man atrodo, kad... Vis tiek ilgai tas karas neturės tęstis. Ir jis vienaip ar kitaip baigsis ir reikės padėti ir atstatyti Ukrainą. Ukrainiečiai yra darbštų žmonės. Jie nėra tokie išlepę, kaip mums dabar atrodo, kad Lietuvoj, kaip jaunimas atrodo ir ką jie dabar turi. Man tai norisi pasakyti, atsiranda tokių žmonių, kurie nei kažką tai daro, bet kritikuoti tai labai lengva. Ištisai kritika tiem žmonėms, kurie atvedė į nepriklausomybę. Per tuos žmonės dabar važinėja po visą pasaulį, mokinas, laisvi, bet yra tokie, kuriems atrodo, kad prie rusais buvo geriau. Tiesiog sunku apsakyti, ar iš durnumo, ar specialiai, bet jie pastoviai trukdo, kiršina tarpusavį. Tie, kurie supranta, tai jie nelenda, dirba savo darbą. Ir Lietuva daugumoje tai irgi darbšti tauta, labai kūrybinga, ant tiek dabar įsistatė viskas. Ir ukrainiečiai, kai važiuoja į Karpatus, ar kad tai irgi ir keliai pastatyti ir taip toliau, viskas keitėsi. Jau jie nebenorės grįžti atgal į tą sovietų statomą komunizmą.
Arūnai, kaip jūs manote, tos aukos, kurios yra tikrai aukos, tai yra didvyrių aukos, tai yra žmonių, kurie gynė savo tėvynę. Ar tos aukos yra pateisinamos? Kaip mes turėtume tai įvardinti ir kaip turėtume tai žiūrėti?
Nu, matot, kas yra pateisima, nepateis, žmonės turi gyventi. Jeigu savo tėvynė žūsta, nu, čia jau, man atrodo, kiekvienam ir kareiviui, ir savanoriui, ir kiekvienam patriotui yra garbė už savo tėvynė žūti, jeigu tas dalykas atneša pliusą ir gyvybės kitiem. Bet tai žmogus turi gyventi, vis ant to ar gimė, kad gyventi, bet karas yra karas ir čia nieko nepakeisė, ypač kada toks priešas yra. Čia nežinai, ką pasakyti, kad žūsta labai daug karių, civilių, vaikų, moterų, labai daug žūsta. To neturi būti. Žmogus turi gyventi, o nemirti, bet kada tave puola, kada vyksta tokie dalykai, tai turi ginti. Man atrodo, čia kiekvieno normalaus žmogaus pareiga ginti savo tėvynę, savo žemę. Žmonės turi gyventi. Privalo ginti tėvynę. Vietoj to, kas su šeimom, bendrauti, eiti į priekį, dabar jie žūsta kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Bet kito kelio nėra.
Kaip užbaigtume šią laidą, kaip galėtume paraginti ar padėkoti tiems žmonėms, kurie aukojasi dėl žmonių gerovės, dėl taikos, dėl laisvės?
Tai dabar jau kalbant apie Ukrainą, bet gal grįžkime ir į Lietuvą. Kas būtų, jeigu neatsirastų savanorių? Kas būtų, jeigu jie ir dabar būtų nieko nedarė, nebūtų išėję 90-91 metais. Ir dabar Lukiškių aikštėje reikia pastatyti per visus amžius kovojusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę. Ir čia atsiranda daugybė ir už, ir prieš. Ir va dabar kaip tik iš gerbimo mano kolegos dailininko Arvido Každailio gavau laišką. Jisai labai gerai viską parašė, bet ateina ne profesionalai, ne, ir viską taip sujaukė. Nu, vieną kartą reikia pastatyti ir reikia pabaigti. Mes, pavyzdžiui, savanorišką krašto apsaugos tarnybą, va tie, kurie buvom, skaitasi, jeigu mes protestuojamės, jeigu norim, kad pastatytų mūsų kariams per tūkstantmetį, kiek žuvo karių, kiek buvo kovų ir pralaimėtų, tai mes norim jiems pastatyti paminklą Lukiškių aikštėje. Nu, reikia vieną kartą susijimti ir pasakyti, jo labiau, kad Seimas priėmės įstatymą ir prezidentas patvirtinės.
Žinote, gerbiami Arūnai ir gerbiamas Antanai, tikrai gerai užbaigėte laidą. Nes kalbėti vien apie tai, kas jau buvo, ir neapibrėžiant kažkokių užduočių, tikslų ateičiai, tai būtų turbūt tuščias kalbėjimas. Ir labai dėkoju jums, gerbiamas Antanai Burokai, už tai, kad jūs paminėjote Lukiškių aikštės memorialą, kuris tikrai turi būti valstybės nepriklausomybės kovų įamžinimo vieta, o ne kažkokie paplūdimiai ar komerciniai kioskai. Ir tikrai neatsitiktinai tie žmonės tai daro ir bando paniekinti tą mūsų siekį turėti atpažįstamus valstybės ženklus. Tai nėra atsitiktinumai ir nėra kažkokie, tai sakykime, atklydeliai, nežinantis, ką daro. Jie puikiai žino, ką jie daro. Lygiai taip pat ir kai sakome apie Rusijos dabartinį pradėtą karą ir naikinimą Ukrainos valstybės, rusai puikiai žino, ką jie daro. Ir tai puikiai žino ukrainiečiai, ką daro.
Jie bando sustabdyti ukrainiečių istoriją, pasisavinę ukrainiečių istoriją savo ir bando pasakyti, kad tai Maskva šitą viską darė. O Maskva taigi buvo kažkada tai kunigaikštystė, o ne centras, buvo pakraštys.
Tikrai šioje laidoje mes nepriepsime visų rakursų, kur gali nuvesti karas ir kur gali nuvesti mūsų tokia minima diena, vasario 22 ir 24, kai karo veiksmai buvo ypatingai žiaurūs. Aš pakviešiau gerbiamą Arūną Surdoką užbaigti šią laidą savo ištarą ir žodžiu.
Kada išvažiuoji?
Po 2-3 savaitėlių vėl išvyksim, bet mes kalbam daugą, bet jeigu nebūtų rėmėjų, kurie padeda, kurie dasideda prie kelionių, prie paramų, tai man atrodo būtų beveik, nežinau kaip Antanas skaito, bet tai būtų tikrai labai sunku. Vakar skiria Vilniaus autobusų parkas autobusą. Iš vienos pusės atrodo, nu kas čia yra, o iš kitos pusės bus galima vežios sužeistus. Parama auksinė. Vėl, pavyzdžiui, su kultūros generaliniu Kauno direktoriumi Linu bendravome, vėl žadėjo transportą, kuris 20 antrais metais kovo pirmą dieną skiria 10 autobusų Ukrainos namam ir teko juos lydėti. Bet tokios organizacijos kariuomenės, Lietuvos kariuomenės kūrėjų sąjungos Vilniaus skyriaus paramos, kuri remia jau apie porą metų Konovaleso fondą automobilių remontui, paruošimui, kelioniai. Linas Ladyga ten yra pirmininkas arba Vytautas Raškauskas, be jų paramos, tai tikrai, nu, kur jų dėt? Be, pavyzdžiui, Varena buvę pasieniečių klubas Gintautas Miškinis ir automobilių remontų, žvakėms, renka medikamentus per vaistinės kitur, o kiek yra kitų ir organizacijų ir žmonių, kurie renka, kurie tikrai aukoja, vieni dronus gamina, kiti atveža amuniciją, kiti ten maistą, treti kažkokia tai pinigų suma, kas gali 10 eurų, kas gali 100 eurų. O savanori va, tenka važiuoti, pavyzdžiui, Narimantas Saviskas, Tantanas, ten jo giminė, jo vaikai, ten Šlivinskų šeima visa. Skambina Arūnai, vežam tau generatorius. Nei aš jų prašiau, nei nesiruošiau miegu dar. Bėgi, važiuoji, priimi. Arūnai, gal kuro reikia? Be tų žmonių, kurie tiki, padeda, tikrai galiu pasakyti, aš sakau savo pusę, aš negaliu už kitus sakyti, bet 70% va tas dalykas ir yra, kad žmonės tiki, kad žmonės nori padėti, kad žmonės aukoja, pradėkim nuo to savo laiką, savo pinigėlius. Mano nuomonė yra, tik aš taip skaitau, pakol gyvas, aš geriau padėsiu, pakol kojos velka, negu ateis, kas nori, po to mums reikės padėti. Mano tokia nuomonė. Ačiū visiems, kas padeda.
Ačiū ir jums, dėja laikas senai išseko, o jums tikrai labai nuoširdžiai dėkoju už atėjimą į Marijos radiją ir pasidalinimą tais darbais, tomis aktualijomis, kurias galime ir įvardinti, kai minime šalia esančios tautos kovą už nepriklausomybę ir už savo valstybės žmonių laisvę. Taigi laidoje dalyvavo dimisijos majoras savanoris Antanas Burokas bei kariuomenės kūrėjas Šaulių sąjungos narys, savanoris ir Eugeno Konovalico fondo kūrėjas bei direktorius Arūnas Surdokas. Juos kalbino Liutauras Serapinas, rakindamas ir toliau likti su Marijos radiju.